Dobrý deň prajem, ja by som sa predstavil, moje meno je Lubomír Okruhlica, som lekár, psychiatr, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva, riaditeľ tohto centra. Kolegyňa pani doktorka Kamendy je psychologička a vedúca našej časti, to je Inštitútu drogových závislostí. My, ešte ten dôvod sme to zvolali preto, že robievame pravidelne tlačové besedy alebo konferencie, ale s tým, že tému sme teraz podľa tej situácie, kedy v posledných dňoch bolo mediálne veľmi často spomínaná téma problematiky halucinogénov, LSD u nás, sme sa rozhodli, aby teda tá informovanosť bola verejnosti vašim prostredníctvom, som povedal, komplexnejšia z toho zdravotného hľadiska. Sme túto tému zložili a sme sa rozhodli teda zvolať túto tlačovú konferenciu. Pani doktorka povie prvú časť, tie štatistické údaje a potom z takého toho medicínsko-výskumne právneho hľadiska by som v tej druhej časti hovoril ja potom. Dneska pani doktorka.
My sme dnešnú tlačovú konferenciu nazvali LSD. LSD ako dietylamidkyseliny lysergovej. Jedná sa o najznámejšiu drogu zo skupiny halucinogénov. Halucinogény sú teda drogy, ktoré účinkujú tak, že skresľujú vnemy, to znamená vnemy seba, času, spôsobujú halucinácie a spôsobujú výraznú zmenu nálad, napríklad eufóriu, úzkosť, paniku alebo iné. My v tejto tlačovej konferencii budeme tak širšie hovoriť o halucinogénoch. Z nich LSD je najznámejšie, ale sú aj iné látky, ktoré v rámci tejto skupiny halucinogénov sa užívajú. Napríklad látka psilocybin, čo je účinná látka huby holohlavec, alebo MDMA, alebo ketamin a iné. Poprosím ďalej. Budeme v rámci dnešnej tlačovej konferencie v tej úvodnej časti prezentovať nejaké dáta, zistenia slovenské. Tie dáta jednak pochádzajú z populačných prieskumov a jednak pochádzajú z takého zisťovania žiadosti o liečbu. To sú dáta Národného centra zdravotníckych informácií a štatistiky. A budeme potom bližšie prezentovať aj nejaké údaje, ktoré sú teda údaje naše z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave. Na tomto prvom grafe, tento prvý graf to je výsledok populačného prieskumu ESPAT. Populačný prieskum ESPAT je prieskum, ktorý sa vykonáva každé 4 roky. Toto je výsledok z roku 2015, bude sa robiť znova v tomto roku. Je to prieskum medzi mladými stredoškolákmi v celej Európe. Tieto výsledky, toto prezentované, sa týkajú Slovenskej republiky. Jedná sa o 11 000 študentov stredných škôl. Na tom grafe je znázornené užitie nelegálnej drogy, teda medzi študentmi stredných škôl vo veku 16 až 19 rokov. Tak z toho grafu jasne vidíme, že najčastejšie decka na stredných školách experimentujú s marihuanou v 40%, to je ten prvý zelený stĺpec. Čiže vieme povedať, že v zásade takmer každé druhé dieťa experimentuje v rámci tej strednej školy s marihuanou. 9%, čiže okolo 1 z 10 približne experimentuje s halucinogénmi, ale iba 6% s pervitínom a 1% s heroínom. Čiže s tým heroínom je to fakticky jeden stredoškolák zo 100. Čiže najčastejšie vidíme, že deti experimentujú teda s marihuanou. Teraz z tých detí, ktoré experimentujú s drogami, časom nejaká časť, u nejakej časti sa môžu vyvinúť problémy také, ktoré si potom vyžadujú aj liečbu. A teda na tomto ďalšom grafe už sú znázornené nie populačné prieskumy mladých, ale počty liečených pacientov, teda žiadosti o liečbu pre jednotlivé typy drog na Slovensku. A kým sme videli, že u tých mladých najčastejšie sa jedná o experimenty s marihuanou, na druhom mieste sú tie halucinogény, tak v tej populácii žiadosti o liečbu už to vyzerá na Slovensku inak. Toto sú absolútne čísla. Najčastejšie Slováci žiadajú o liečbu pre problémy s pervitinom. To je okolo 1200 ľudí ročne na celom Slovensku. Nasledujú problémy s heroínom, 800 ľudí ročne, A potom problémy s marihuanou, to je ten zelený stĺpec, alebo teda závislosť, hej, to je v 640 prípadoch. V porovnaní s tým, pre problémy s halucinogénmi žiadajú ročne na Slovensku o liečbu len 4 ľudia. Čiže keď vidíme, že pre tie ostatné drogy to je niekoľko tisíc, tak ten problém s tými halucinogénmi je v podstate fragment v kontexte tých ostatných drog, len 4 na celom Slovensku požiadajú o liečbu za rok. Poprosím ďalej. Na tomto grafe, to už je posledný graf, máme znázornených liečených užívateľov drog podľa teda primárnej diagnózy, čiže podľa halucinogénov. Inak povedané, koľko bolo na celom Slovensku liečených ročne pre halucinogény od roku 96 do roku 2018. A teraz, v podstate ani nie je tak, že či to stúpa alebo klesá, ale to, že aké sú tie absolútne čísla. Najviac ich bolo v roku 2004, to bolo 18 ľudí, ale bežne za jeden rok na Slovensku zaznamenáme pre teda žiadosti o liečbu pre problémy s halucinogénmi 4-5 na celom Slovensku. Poprosím ďalej. Čiže, kým v roku 2018 na Slovensku žiadalo dokopy o liečbu pre drogy 3038 užívateľov drog, alebo sme mali liečených 3038 užívateľov drog, z toho len 4 sa liečili kvôli halucinogénom, to je teda len 0,13%. A pokiaľ sa jedná o naše centrum, ktoré je najväčšie spadové centrum, Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave teda, tak ja som ani nemohla vytiahnuť štatistiku, že koľkých máme za rok, lebo my za rok nemáme ani jedného v podstate. Čiže za 10 rokov sa tu liečilo, alebo žiadalo o liečbu 3904 osôb pre problémy s drogami. A z toho jeden jediný žiadal o liečbu pre problémy s halucinogénmi. Aj u tohto sa nejednalo o LSD, ale jednalo sa o ketamínu. Čiže to je proste 0,03% zo všetkých našich pacientov. Pritom tí naši pacienti, keď sem prichádzajú, tak oni hovoria až o 20%, že každý piaty niekedy v tej svojej drogovej kariére experimentoval s halucinogénmi, ale iba u jediného jedného sa ten problém rozvinul do takej podoby, že bol nutený kvôli tomu vyhľadať liečbu. Ďakujem. Teraz odovzdám slovo pánovi riaditeľovi a asi si presadneme.
Ďakujem pekne. Potom otázky snáď na koniec, aby to bolo plynulé. Teraz v súvislosti s tým, že aké je to možné využitie v medicíne, o tom boli aj tie v niektorých médiách diskusie, my sme to s kolegami odborníkmi v tejto oblasti sledovali. No, nie je to tak jednoduché, ako sa to niekedy prezentuje. Lebo podľa medzinárodného dohovoru OSN, ktorý je záväzný pre nás a musí to byť aj v našom našich zákonoch potom, patrí LSD, nie všetky halucinogény, ale LSD medzi látky do skupiny najprísnejšie kontrolovaných. To znamená, že nemá žiadne využitie zatiaľ pre liečebné ani priemyselné účely. Dohovor o drogách medzinárodných, aj tie najprísnejšie kontrolované látky, ktoré nemajú takéto využitie, ale umožňuje robiť s nimi výskum. Čiže nie je povedané, že vôbec tie látky sa nemôžu existovať legálne, ale jedine pre výskumné účely. No, čo je dôležité z toho právneho hľadiska, takisto sú rôzne, by som povedal, možno, že mylné informácie aj vo verejnosti, užívanie tak, ako aj tých ostatných ilegálnych, to je právny pojem drog, je trestné, teda nie je trestné. Samotné užívanie nie je trestné. Čo je trestné, je výroba a distribúcia alebo držba väčšieho množstva. Takže užívatelia nie sú týmto spôsobom postihovaní, pokiaľ niektoré z týchto ďalších činnosti nevykonávajú. Poprosím ďalej. Pokiaľ ide teda o tie výskumy z LSD, tie sa robili historicky naozaj z obdobia tých 60. rokov, to bol ten známy psychológ Leary, ktorý skúmal také tie vplyvy pozitívne, možné pozitívne psychoterapii, ale potom boli aj ďalšie výskumy, ktoré sa robili. A posledné roky v odbornej obci medicínskej sa znova oživili výskumy. A to nie je otázka dnešného, minulého roka, to je niekoľko rokov, kedy sa vrátila ten záujem o možné využitie a najčastejšie sú to v prípadoch depresií sa zisťujú možné pozitívne účinky na liečbu úzkosti, dokonca alkoholizmu, nikotinizmu, posttraumatickej stresovej poruchy, prípadne niektorých ďalších duševných poruch, podobne napríklad ako extáza, ktorá tiež. Takže áno, poprosím ďalej. Čom je ale problém, ako začať robiť výskum s látkami, je dnes nie možné ako za Freuda alebo pred 50 rokmi, keď sa robili aj výskumy s halucinogénmi, z LSD u nás. Vtedy tie rizika sa nedostatočne zohľadňovali, čiže dnes nie je, či sú to dobrovoľníci zdraví alebo ľudia, ktorí majú nejaký problém zdravotný, duševnú poruchu, zaviesť nový liek alebo liečivo a vôbec začať výskum, si môžu dovoliť taký ten solidný výskum len najväčšie farmaceutické firmy. A možno robiť také maličké čiastkové, ale aj to je veľmi nákladné. Vychádza to podľa prezentovaných štúdií zhruba okolo 3 miliardy dolárov vyvinutie nového lieku, teraz akéhokoľvek. A zvlášť v oblasti, kedy ide o psychotropné látky, je to ešte náročnejšie. Už len poistiť dnes pacienta na možné poškodenie, ktoré pri výskume vznikne, alebo skúmanú osobu, ak to nie je pacient, stojí obrovské peniaze. A druhá vec je metodológia. Dneska tá metodológia je oveľa náročnejšia, to, čo je potrebné vedieť pri tom novom lieku, ako to bolo pred polstoročím alebo v minulosti. Čiže to, čo sa dalo robiť kedysi dneska zo zákona, je neprípustné a má to svoje odôvodnenie. To je to medicínske, má to význam. No, napríklad, čo nevieme u LSD, aj keď sa nám javí, a možno, a dúfajme, že sa podarí aj nájsť nejaké také tie možnosť využitia ako lieku, tak nevieme, aké sú bezpečné dávky. Nevieme, ako dlho by sa mal podávať, keby teda bolo to napríklad na depresiu, na liečbu. To všetko sa musí zistiť. Ako vybrať vhodných pacientov? Lebo potom budem hovoriť o rizikách, ktoré sú pri užívaní LSD, preto ten výber, tá indikácia je veľmi, by som povedal, dôležitá, aby naopak to neviedlo aj z hľadiska duševného stavu k väčšej škode ako k benefitu. No a potom, aké sú dlhodobé negatívne následky? To sa robia už až postregistračné štúdie, ktoré sledujú to, že či naozaj napríklad nie je nejaká komplikácia dlhodobá, že vyprovokuje diabetes alebo predčasné umrtia na nejaké ušetky liekov, na nejaké problémy zdravotné, kardiovaskulárne a tak. A vôbec, aké je riziko zdravotných komplikácií pri užití, napríklad v kombinácii s inými látkami. Poprosím ďalej. Takže nie je to také jednoduché. Teraz, aké sú možné výhody ako a nevýhody? V prípade, že by ten výskum, a toto musí zohľadňovať, to, čo sa javí ako výhoda, je, že nevyvoláva závislosť. Nakoniec to vidieť aj z tých štatistických údajov, ktoré sme aj my zverejnili, ale to sa vie aj v tom svetovom. Svetová zdravotnícka organizácia z tých drog prakticky jedine časť halucinogénov je taká, ktoré sú síce drogy, môžu spôsobovať výraznú zmenu vedomia, ale nespôsobujú závislosť. Takže to je výhoda, by bola výhoda. Malé riziko smrteľnej komplikácie, ale sú tam. To je tá možnosť, ale je relatívne veľmi malé. No a možné terapeutické účinky, to je to, čo sa zisťuje. Dneska sú vo fáze, v druhej fáze klinického skúšania už vo svete štúdie. A tie štúdie musia byť dvojite zaslepené a ešte to, čo som vravil, dostatočné množstvo tých subjektov tam musí byť veľmi, veľmi dôkladne vybratý aj z hľadiska diagnózy, aby sa dalo povedať, že naozaj to zapôsobilo. Predsa ak ten človek má nejakú ľahkú depresiu, tak tá prejde aj sama pri podávaní nejakého nového preparátu, ktorý by mohol byť antidepresívom. Čiže to musí byť naozaj tak, že toto všetko, by som povedal, nevyvratiteľné. No, takže tie možné terapeutické sa skúmajú, ale robí to napríklad klinika v Cirichu, robia to amici, oni majú veľmi tie veľké kompenis. Je to zaregistrované v takých organizáciách, ako aj u nás, keď sa robí takýto výskum, musí to štátny ústav pre kontrolu liečiv zaregistrovať. A to musí celý projekt prejsť, až vtedy sa povolí, a to sa netýka len treba látok psychotropných, ale akéhokoľvek lieku, ktorý by sa mal skúmať. Čiže takéto výskumy bežia, sú v druhej fáze. Ešte nie sú vo fáze, že by sa skúšali klinicky tie nové preparáty na pacientov. Ale vie sa o tom, kto to robí, ako to robí, to vám nepovie. Nepovie vám to FDA. No. Ani nepovie to ani Európska medicínska agentúra. Zatiaľ sú zahlásené, ale sú zase čiastkové výsledky, o ktorých sa vie, že je ten potenciál je tam. Vždy musíme ale zvažovať aj to druhé. A tu vieme ešte nevýhody. To je riziko vážnej duševnej poruchy. To je to, čo sa vie v prípade halucinogénu a aj LSD, že sú ľudia, ktorí majú dispozíciu a nie ich v populácii málo. Možno 15% má dispozíciu k tomu, že sa u nich môže rozbehnúť schizofrénia. Čo je už potom ťažké duševné ochorenie, ktoré prakticky trpí celý život a veľa z tých pacientov je vlastne invalidizovaných v mladom veku. Ak užije LSD, spustí sa intoxikačná psychóza a môže sa to nezastaviť. Ak to nie je, to nie je len ten stav momentálny halucinácie, ale potom u neho to pobeží celý život. Lebo tú vlohu má, ktorá by sa nemusela prejaviť. To je práve ten problém, ktorý sa musí preskúmať predtým, ako by sme chceli nejaký v takomto prípade tento LSD púri ako liek. No a potom je to riziko seba poškodenia. To je v tom stave, sú známe prípady, kedy tí ľudia naozaj či už nevedome vyskočili z okna, alebo si mysleli, že vedia lietať, alebo sa pokúsili o samovraždu. Je ich málo. Relatívne. To, keď zoberieme v porovnaní s alkoholom alebo s inými látkami, len zase treba uvedomiť napríklad, že alkohol je široko dostupný, veľa ľudí pije, takže aj samovraždy pod vplyvom alkoholu, vtedy, keď si vypijú, sú logicky o mnoho častejšie ako treba z úmrtia pri LSD. Lenže tieto komodita, ktorá nie je liekom, ale je bežne dostupná, čo v prípade LSD alebo iných týchto by bolo v devine ako liek. Poprosím ďalej. Čiže toto sú rizika, ktoré nemožno pri takýchto úvahách a hlavne pri výskumoch korektných obísť. No, nie je vo svete registrované LSD nikde ako liečivo, ani liek. Čiže v žiadnej krajine, kde aj sa robia štúdie, sa robia len vo forme štúdie na látku, ešte to nie je liek. Čiže LSD nesmie ordinovať žiadny lekár, ani v rámci nejakej terapie, psychoterapie. On môže urobiť to, že povie, že ak ste niekde zobrali LSD, tak poďte ku mne, ja vaše problémy, ktoré v tom stave vznikli, vám budem s vami riešiť, alebo budeme to analyzovať ďalej. Ale nie je možné ani nabádať z hľadiska zákonného na užívanie akéhokoľvek halucinogénu, takéhoto pohľadu, prosím ďalej. No a teraz ako drogy. Je nebezpečné v bežnej populácii momentálne, a preto tak nemôže nikto odporúčať, ani taký, ktorý teda by očakával nejaký benefit z toho, lebo so všetkými ilegálnymi látkami je problém, že nepoznáme ich čistotu. Jednak nevieme ich koncentráciu, tie dávky môžu byť niekedy malé, niekedy sú obrovské a potom tá intoxikačná psychóza, ten stav, ktorý vznikne, to nie je tá následná, je potom veľmi silná. A ďalej problémom je to, že vyvoláva tú psychózu, ktorá nie vždy, a to sú tie tzv. Medtripy, lebo to nie je medicínsky pojem, môže byť extrémna úzkosť, až panika v tom stave. A ten človek pod vplyvom potom toho stavu sa koná neusporiadanie. Tak sa stávajú aj tých niekoľko prípadov, ktoré tále sú, by som povedal, opakovane sa to vyskytuje, že spáchajú napríklad samovraždy. No a dostáva sa do kontaktu s kriminálnym prostredím. To sú tie konotácie už právne, pretože ako náhle jedna droga nevedie automaticky k užívaniu druhu, to je tzv. Teória, že gateway drugs, to není preukázané vedecky, že keď začne niekto fajčiť, potom bude piť, potom bude marihuanu a potom prejde na tvrdé drogy. Ale je faktom expozičná. To znamená, že ak niekto potrebuje alebo chce experimentovať, tak musí prísť do kontaktu s niekým, kto to ilegálne mu poskytne. A ten, kto mu to poskytuje, jednak je to z kriminálneho prostredia, jednak sú dostupné aj ďalšie látky. Tak v tomto sú také tie problémy, ktoré potom pre jednotlivca môžu z užívania už nie medicínske, ale iné nastať. Poprosím ďalej. No a my sme konzultovali aj tieto, to, čo tu prezentujem teraz, s kolegami, odborníkmi, ktorí sú špecialisti pre medicínu drogových závislostí vo výbore sekcie alkoholizmu a toxikomanii Slovenskej psychiatrickej spoločnosti. A sme sa zhodli v podstate, že to, čo vám teraz poviem, že to je naša pozícia, alebo sú naše, že sme, nie sme proti a sme v podstate za to, aby sa realizovali korektné, rigorózne výskumy, aj pokiaľ ide o LSD ako možného lieku. To umožňuje Úrad pre drogy a kriminalitu, kde teda často má možnosť byť na tých zasadaniach. Toto pri každej tzv. Droge je v dohovore povolené a robí sa to. Hovorím, robia to vo svete veľké firmy na veľkej úrovni. Ale v prípade ako schválenia ako lieku, po preverení všetkých to, čo som hovoril doteraz, rešpektovaných medicínskymi autoritami, je takými, ako je to Svetová zdravotnícka organizácia, Európska medicínska agentúra, FDA, to je Federálne Drug Administration, USA a náš ŠÚKL. Až na ŠÚKL, všetky tie ostatné sú nadnárodné a sú, by som povedal, sú nezávislé organizácie a skúmajú každú novú látku od antibiotika cez čokoľvek alebo cytostatika až po napríklad psychofarmaka, všetky štúdie a všetky výskumy, všetko materiál, čo musí predložiť ten, kto chce, aby to bolo zaregistrované, tá firma, a plus všetko, čo aj firma nepredloží, ale čo sa vie z odbornej literatúry a z doterajších skúseností. A len vtedy dajú svoj certifikát, svoje vyjadrenie, že áno, táto látka môže byť liekom. Čiže v takomto prípade, keď máme iné látky, to je morfín, dolzín, všetky mnohé anestetika, aj ketamín, ktorý sa vlastne radí k halucinogénom, je registrovaný ako liek a používa sa. A to sú látky, ktoré nakoniec vyvolávajú závislosť silnú. A je tam aj riziko predávkovania. Čiže ak takto to bude, ten výskum dospeje tak ďaleko, že bude aj jasne preukázané vedecky, že je tá látka účinná v liečbe, že zlepšuje stav a že tie negatíva, možné komplikácie neprevažujú a tieto autority to akceptujú, tak prečo nie? Na to nepotrebujeme ani v tomto prípade ani súhlas nejakého parlamentu alebo nejakých týchto. To je čiste medicínske procesy, sú úplne jasné. No. A naše expertné stanovisko ale má len odporúčací charakter. Napríklad toto sa netýka ešte teraz. To je v prípade kanabidiolu, ktorý sme my odporúčili ako odborníci opakovane na vyňatie zo zoznamu, kde sú drogy u nás, čo je zákon o mamne a psychotropných látkach. Ale to konečné rozhodnutie nakoniec je predsa len politické. V tomto prípade to nie je liek, ale je slubný kanabidiol. Som trošku odbočil, len to je na ilustráciu toho, že my v tejto oblasti, čo môžu odborníci urobiť, lekári, psychiatri, môžu dať s prehľadom všetkých známych skúseností zo zahraničia aj od nás návrh. Tie niektoré rozhodnutia, ale potom konečne sú politické. Napríklad ja som nebol za to, aby ketamín bol zaradený, lebo dlho nebol, ktorý je už liečivo medzi kontrolovanými, ale išiel do tej najmiernejšej skupiny, zase v súvislostiach iných. Tam sú také súvislosti, napríklad, že v Maďarsku mali veľké problémy, kde sa zneužíval vo veľkom. A viete, že dneska pri otvorených hraniciach nie je problém, potom aj veľmi ľahko sa môže dostať od nás k ním a tak. Takže to rozhodnutie konečné nakoniec je aj zdôvodniteľné, že prečo nemôže byť len čiste na odborníkoch. Poprosím, či tam ešte máme posledné do. V dekriminalizačnej debate, to je to isté, keď bol ten návrh, ktorý podala pani ministerka predtým, tak v pracovnej skupine sme boli aj zástupcovia zdravotníctva, nebol to náš návrh zdravotnícky, a že teda takouto formou sa to má robiť, tá dekriminalizácia, aby to minimálne množstvo nebolo, bolo len priestupkom. A potom tam boli diskusie v tej odbornej skupine, že vlastne, či to má byť len marihuana, alebo to má byť aj iná látka. No, v prípade LSD, že u marihuany by to bolo možné, potom boli také úvahy, viac menej by som povedal politické, politicko-spoločenské, ale z hľadiska tej logiky medicínskej, potom prečo by držiteľ, u ktorého zistia, policajti zachytia gram marihuany, by podľa zákona nebol trestne stíhateľný, ale ten, kto má nepatrné množstvo, možno špetku LSD, tak to by bol už trestný čin. Pritom riziko marihuany z hľadiska závislosti, aj teda tých všetkých štatistík, je ďaleko vyššie ako v prípade napríklad halucinogénov. Takže takéto delenie má svoje, ale potom to sú iné dôvody. Takže to len vravím, že tá naša pozícia vychádza z scientific evidence based ako odborná, ale rozhodnutie, a to treba akceptovať, ja som toho názoru, že zákony treba dodržiavať. Keď je to také, tak je to také. To znamená, ak by sa aj takto rozhodlo pri nejakom ďalšom návrhu, že len treba z marihuana alebo nič nebude, tak my to musíme rešpektovať a rešpektujeme. No, a toto už vlastne opakujem, že sme si vedomi, že to naše odborné stanovisko je jedným z faktorov pre politické rozhodovanie. A to sú napríklad tie zákony. No a toto už to ešte chcem počiarknúť, sme prezentovali ako takú komplexnejšiu informáciu pre verejnosť, aby bolo jasné, že my ako odborníci sledujeme svetové trendy a v tejto oblasti a všetky tie naše prístupy, ktoré všetko sa nezverejňuje, predsa to nemáme časové a ani potrebné, to sa nedá technicky, sú založené na kvalitnej vede. Ja by som snáď týmto skončil, a keby boli nejaké prípadne, tak pani doktor, alebo vám odpovieme, nech sa páči.
Chcem sa spýtať, či sú vlastne s myšlienkou, že drogovo závislí ľudia nepatria do väzenia, ale do liečebne. Že by sa mali voľko umiestňovať, ktorý nie zariadí.
No, či drogovo závislí ľudia nepatria do liečebne, alebo do väzenia.
No, že skôr do liečebne, ako do väzenia. Či s tým sú vlastne?
Keď niekto spácha závažný trestný čin, tak bez ohľadu na to, či je drogovo závislý, alebo nie je, má byť podľa toho, ako rozhodne sú, ale umiestnený tak, aby bola chránená spoločnosť. To znamená do väzenia, pretože ľudia so závislosťami 99% sú trestnoprávne zodpovední. Oni sú schopní rozpoznať, čo vlastne urobili, ale pre takýchto, keď sú to vážne trestné činy, mala by tam byť poskytnutá liečba. Tie kapacity sú v našich väzniciach momentálne limitované na súčasnú liečbu. Pri tých malých trestných činoch by optimálne bolo to, aby sa im buď pozastavilo trestné stíhanie a odporúčila liečba, ale to je tzv. Alternatíva k potrestaniu, napríklad drobná krádež, ukradne niekto fľašu vodky, lebo je alkoholik a on nevie vydržať a nemá peniaze. No a keď sa mu dostane trikrát, tak už potom sa dostane do väzenia. Tak tam sa to rieši v krajinách, kde sú trošku ďalej s tou legislatívou, tak z toho ľudskoprávneho hľadiska tým, že sa mu dá možnosť, nie že alternatívu má sudca, ale on sa rozhodne. A to, čo robí, že buď teda pôjdem sa liečiť, ale nesmiem zlyhať po nejakú dobu, alebo pôjdem do výkonu trestu. Čo mi hovorili Holandiania, keď sme pred rokmi tam boli, povedali, že väčšina si majú oni túto možnosť, vyberá radšej výkon trestu. Že odsedí si to pol roka a potom môže piť, alebo tak, kým ho nechytia.
A v súčasnosti v slovenských väzniciach teda nie sú dostatočne
poskytované
tie
liečebné dostupy? Ešte ja sa vrátim, väčšina z našich pacientov, ktorí sú tu so závislosťami, a hlavne teda je to alkohol, sú to slušní ľudia. Čiže to automatické spájanie s trestnou činnosťou, áno, je tam veľká časť riziko. A vo väzniciach, pokiaľ vieme, tak majú problém, teda aby tie programy tam boli v dostatočnej miere pre tých všetkých, ktorí to potrebujú. Kapacitne to majú. Môžem vidieť,
ja sa ospravedlňujem, nemala som prvú minútu na úvode, možno ste sa zmienili, ale poznáte, kde to tlačovej konferencie bolo, že sú to vlastne informácie súvisiace s mediálne opäť oživenou témou, ak sa nemýlim, teda súvisí to s debatou ohľadom teda spomienok pána Trubana. Tak mňa by zaujímalo, že ste teda aj potvrdiť, že túto tému otvárate vietná za to teda aj týchto jeho vyjadrení. A ako ste možno vy, ak predpokladám, že to sledujete, že ako ste vy vnímali tie jeho teda vyjadrenia z minulosti z roku 2013, ktoré súvisia s jeho skúsenostami drogami?
No, viete, ja som to povedal v úvode, nechcel som ísť do tých detailov, ale objavilo sa v médiách, a tak by som povedal, celostátne sledovaných rozhovorí s odbornými psychiatrami, ktorí nežijú na Slovensku, a rozprávali o tom, že ako halucinogény, týkalo sa to áno aj toho spomínaného politika, tie rozhovory, ale potom oni začali tak hovoriť o tejto odbornej časti medicínskej, že nedostatočne je debata a že výskumy by sa mali robiť. A preto sme sa snali ukázať, že teda my to vieme, my to sledujeme, vôbec sme nie zaostali, mnohé veci, som povedal, patríme k špičke v Európe, ale čiže tie poznatky, no, preto sme chceli aj poukázať na to, že aké sú naše vedomosti, pozície ako odborníkov, lekárov, ktorí robia a tie expertné stanoviská, alebo aj praxi to už aj. A čo sa týka toho druhého, ja som sa opakovane vyjadril, lebo ma oslovili aj iní, že ad personam my je neetické, aby my sme hovorili. Viete, to už potom nie je o vede, to už je potom o názoroch. Jediné, čo teda si dovolím povedať, a to možno sa širšie týka aj tejto vlny tých videí a tých informácií, že my vychádzame z toho zdravotníckeho aj ľudského princípu. To je naša etika medicínska. A vidíme, že všetci ľudia, a vidie to na tých tisícoch našich pacientov, majú schopnosť sa zmeniť. Čiže ten človek sa stále vyvíja. A to je jedno, či je mladý alebo starý. Keď boli závislí, robili trestnú činnosť, užívali látky, ktoré sú teda ilegálne, ako náhle začnú abstinovať, úspešne abstinovať, tak sa úplne zmenia a sú to vyslovene prosociálni, empatickí ľudia. A ľudia, ktorí teda sú tzv. Slušní ľudia, aj produktívni pre spoločnosť. Čiže vidíme to, nielen, že veríme, mnohých máme súdom nariadené liečby, opakovane páchali trestnú činnosť. A tí ľudia sa zmenia a potom roky vychovávajú deti, zakladajú firmy a dobre fungujú a sú aj schopní dať na charitu, teda nerobí len pre seba. Čiže tá možnosť tu je, ale by som povedal, nie len u mladých, u tých nových mladých, ale aj u starých. Všetci sme schopní zmeny, tak to vidieť. Niekto viac, niekto menej. No, asi toľko.
A aby som sa aj vás možno mohla spýtať, vy ste sa tak usmievali, keď som o tom hovorila, podľa mňa ste to teda videli, a keď ste to videli, asi vám bolo hneď jasné, že nehovorila o marihuane.
Ja vám na túto otázku nie som veštica, nebudem odpovedať.
Teda spôsob, akým o tom hovoril, mladým ľuďom, ako približoval drogy, z vášho pohľadu bol OK?
Viete, toto by mali, keď máte niekto takéto, ja neviem, nezodpovedané otázky, tak veď my sa opakovane sa na nás obracali, že tam sú také a také billboardy, čo sa týka alkoholu. V médiách sa objavujú aj pokiaľ ide alkohol, niekedy aj o drogy. Na to je, neviem, myslím, že rada pre transmisiu na jednej strane, čiže táto má posudzovať a viem, že dáva potom pokuty, ak je niečo také ako propagácia, ak by to takto bolo. A potom, toto je vec viac menej potom policajná, ak by teda boli takéto veci. Toto nie je naša vec toto posudzovať a my ten celý kontext, ja poviem, ja ho nepoznám, ani nechcem. My nevstupujeme do týchto vecí, ale no, my sme nás išlo to o to odborné, čo sa rozvírilo potom v súvislosti s tým, že teda ako to je. Nechceme sa nechať vtiahnuť do politiky. Politika je veľmi, veľmi, veľmi tvrdá. A to asi volá nejaký kolega, ale pardon. váš. Dobre, ja si to.
Ako, priznám sa, že ja som aj zvažovala, či vám nezavolám vtedy, keď to vyšlo a začala som zisťovať ten death trip. Keďže tú osobnú skúsenosť nemám, že s čím ako to môže súvisieť, len medzi tým som teda našla dostatok zdrojov, takže som vám nakoniec nevolala, že či to môže skôr súvisieť takýto pojem s požitím halucinogénnych drog, alebo to naozaj sa môže týkať len marihuany.
Ale aj v tom boli také tie nepresné tie vyjadrenia tých odborníkov, že to sú ľudia, ktorí teda v porovnaní s tým, ako či som to ja, doktor Pavlovič, ktorý tu sedí a ďalší máme už stovky, tisícky. V tomto je pravda ten rozdiel, že keď niekto robí, ja neviem, 500 pôrodov a viac za rok, tak má asi väčšiu škálu skúseností a vedomostí, lebo vidí všeličo, ako keď to niekto robí 4-5 rokov, tak tam bolo jedno také vyjadrenie v tej jednej debate, že to je len pri LSD. Nie, ale to je žargon inak, to bad trip.
Veď práve, že to je žargon.
No, ale ten stav, ten sa môže vyskytnúť aj pri vysokej koncentrácii THC. To sú známe ťažké úzkostné a takéto panické reakcie. Čo dneska je, THC je vo veľmi vysokých dávkach dostupné a ľudia nevedia. V priemere to bolo kedysi 3,5% THC pred 30 rokmi, 20. To bolo to prírodné, cannabis indica, a dneska vykultivované v priemere je 12-13% podľa policajných zachytov, ale sú aj 25-30, dokonca 50. Čiže tam vznikajú už potom ťažké intoxikačné psychózy a môže to byť aj nepríjemné, niekedy príjemné.
No
by
ešte
tam malo byť
pravda, že s častejším užívaním LSD jeho účinnosť klesá?
Áno.
A že človek, ktorý nemá predispozíciu k psychickým poruchám, môže sa stať rezistentný voči tejto látke?
Áno, no ale potom strácajú zmysel, veď to, tam vidieť aj to, tam nie je vlastne prakticky adiktívny potenciál, čiže schopnosť vyvolať závislosť to nemá, lebo stráca to účinnosť veľmi rýchle. Čo je ale druhá vec, že keď sú takí, čo opakovane užívali, že sú potom takí vyprahnutí, lebo to stimuluje produkciu serotonínu a vlastne sa vyčerpajú tie zásoby, ktoré sú normálne potrebné. Tak tí ľudia sú, kým to neprejde, taký apatický, menej toto.
Spomínala si teda, že drogy rôzne, okrem LSD spôsobujú také, že úzkosti, paniku, alebo teda možnosť spáchať samovraždu. Povedzte vy, že či tieto stavy sa môžu dostupniť aj pri alkohole? Či nie je tiež podobne nebezpečný pre ľudí vlastne?
Ale áno, no ale to je, viete, to je zase tá vec. My hovoríme o tom, že alkohol je nebezpečný. Alkohol je nebezpečný v akomkoľvek množstve a také tie zase, čo boli, že aké množstvo je bezpečné a bez toho a to z hľadiska medicínskeho dneska podľa svetových autorov, čo je Svetová zdravotnícka, britská spoločnosť medicínska, tak lekár nemá povedať, lebo nie každé množstvo alkoholu nebezpečné, typicky je to v prvom rade karcinogén. Že alkohol je nebezpečný a to sa aj týka samovraždy. Samovraždy pod vplyvom alkoholu sú najčastejšie, by som bola, veľmi časté. Aj samovražedné konanie. No. Ale tam to je iný rozmer. To je zase, viete, sa dá ťažko porovnať, keď tá látka nie je dostupná ako legálna komodita. Alkohol patrí u nás aj podľa Európskej komisie medzi potraviny. Na rozdiel napríklad do tabaku. No. Čiže to je široko dostupné. A vtedy potom veľa ľudí to užije a potom je aj veľa tých následkov. Ak by boli dostupné napríklad heroín, tak by tých predávkovaní bolo veľa. Než to najviac úmrtí máme kvôli alkoholu, ale kvôli zase tomu právnemu. To je tá právna konotácia napríklad. Dobre. Nech sa